Jaunās bibliotēkas gaismas pils atklāšanas nedēļā aicinājumu lasīt manāmi malu malās arī sociālajos tīklos. Un kārtīgs latvietis, protams, aicinājumu ņem nopietni un dodas uz savu gaismas pili, tuvējo mežu un lasa līdz grosas pilns pielasīts ar sēnēm. Sociālajos tīklos bērnu un pašu fotogrāfijas aizstāja milzīgi grozi ar baravikām. Izņēmums nav arī Twitteris, kur tiek visiem atrādīts salasītais un vēl citiem piedāvāts izglābta varano seņotājs un paņemt kādu daļu salasītā. Vērojot sēņu trakumu un bildes ar sēnēm kaudzēs, izbērtām zālītē, arī mākslinieciski izkārtotām Latviju ornamentos, ne man vienīgiem rodas jautājums tās sēnes ziemā no rīta līdz vakara mēdīs vai kā, to jautā Edīte, bet piemēram, tā kā visbiežāk eksponētie ir baraviku kalni, Eduards Švāns jautā, kur ir palikušas sēnes, mežā viens vienīgs baravikas. Protams, daudzi sēņu kalnus ieraugot vaicā, kur jābrauc, kur ir labākās sēņu vietas, bet to gan Twitterī neatradīsiet. Vitas Drejers vārdiem sakot, latvietis drīzāk atklās valsts noslēpumu, bet savas baraviku vietas nekādā gadījumā. Bet pirms dodaties mežā pēc sēnēm, ir vērts ņemt vērā pāris padomas no citiem. No citu pieredzes pirmais, pēc tam, kad sēne nofotografēta un ielikta, protams, Twitterī vai citos sociālajos tīklos, nevajadzētu to aizmirst arī ielikt groziņā. Lai gan fotoseņošanai arī nav nevainas, otrkārt, jo īpaši ieteicams ievietot foto ar šaubīgām sēnēm, kas zina, varbūt kāds jūsu groziņā pamanīs ko neēdamu. Kauns jau, protams, pa visu seju, ja gaišā bērzlapīte Twitterī tiek atpazīta kā zaļā mušmire, bet vismaz no citām nebūšanām tas gan var paglābt. Treškārt, piemērots apģērbs kungiem būs varbūt nedaudz neierasti, bet praktiskums taču latvietim pirmajā vietā un tādēļ jaunākie stila padome no Dacis Preises ir sēņojot vilkt kleitu, lai ir kur sabērt sēnes, kad grozā vairs nav vietas. Protams, ne visiem tik labi veicas ar sēņošanu, piemēram, garais austris saka, cilvēki parasti aizbrauc sēņot, atpakaļ atbrauc ar pilniem spaiņiem, un tad esot viņš, kurš aizbrauc uz mežu, paliek slapš un atrod tikai divas sēnes. Bet ir vērts pasūdzēties Twitterī par sēņu neatrešanu, lai gan savas sēņu vietas ļauži neatklās, tomēr ir gatavi padalīties ar pašu salasīto, atdot tāpat vien, jo paši netiek galā ar sēņu jūru. Par padomiem turpinot, labus padomus šonedēļ saņēma arī Twitter politiķis Nils Ušakovs, kura darba vietas kafēnicā izcēlās neliels ugunsgrēks, precīzāk sakot, sadūmojums un gruzdēšana. Evakuējoties no ēkas, politiķis Twitterī lakoniski ziņo – dome deg. Apkārtējie novērtējuši politiķu uzmanības deficītu pamāca, lai labāk dzēšot, nerakstot Twitterī, un ka labāk tomēr glābējs saukt zvanot 112, nerakstot Twitterī. Ugunsdzēsēji Twitter konts ar neskopojas ar zelta padomu, kas var nodrēt arī citiem ekstrēmās situācijās, jebkurā situācijā. Jāceņšas saglabāt mieru, nevis jāceļ panika. Un noslēdzot Twitter apskatu, klāt jau ir priekšvēlēšana laiks un iespēja meklēt sev politiskās simpātijas, partijas, protams, aktivizējas arī sociālajos tīklos, savās mājaslapās internetā. Tās ir apskatījis Kaspars Zellis un ņemot vērā atsevišķu latviešu vēlmi katrās vēlēšanās startēt no citas partijas, viņam ir pamatots jautājums. Partija mājaslapās ir poga, liela, iestājies, bet nav pogas, izstājies. Kāpēc? Twitter apskati ieteikums partijām noteikti šādu sarkano pogu ieviest, lai bēgošajiem biedriem nav jāsūta paziņojumi presei. Kas zina, varbūt klusāk biedri muks. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.